Hjertelig velkommen til ON Telos-podden, en podcast som skal inspirere norske virksomheter til å ta kloke energivalg. Mitt navn Gard Johansen, og med meg her I studio som vanlig også du, Kolbjørn Hembre.
Det stemmer, Gard. Og I dag gleder vi oss til en samtale med en av lederne I den kanskje mest sentrale aktøren I norsk fornybarsektor, nemlig viseadministrerende direktør Bård Standal I Fornybar Norge. Hjertelig velkommen til oss, Bård.
Ja, tusen takk. Det hyggelig å være her.
Så bra. Du, Bård, du skal være med oss fra scenen I april, når vi og ON Telos arrangerer den årlige energikonferansen I Oslo sentrum, som har fått navnet Drivkraft I år. Men altså, det skjer jo så mye både politisk her hjemme og geopolitisk der ute, at vi rett og slett ikke kunne vente med å få deg tale. Så det flott at du her. Men aller først, kan ikke du gi oss kortversjonen av hvem Fornybar Norge og hva dere egentlig gjør?
Fornybar Norge bransjeorganisasjonen for I praksis alle de som produserer strøm I Norge. Alle de nettselskapene, inkludert faktisk Statnet, som ganske uvanlig I Europa. Alle nettselskapene som distribuerer det, og alle de som selger strøm. Så har vi gått inn I en energiomstilling, hvor det har kommet vindkraft, det har kommet solkraft, så omdøpningen av navnet kom etter sammenslåing med noe som heter Novea, som Norwegian Wind Association. Nå har vi akkurat fått det som heter solenergiklyngen med på laget. Inn på huset hos oss har Hydrogenforum flyttet inn. Vi har også fjernvarmeforeninger inn hos oss. Vi representerer egentlig hele energifornybarbransjen, både som arbeidsgiverorganisasjon, men ikke minst politisk, fordi det en utrolig politisk bransje. Vi har så mange ting som skjer rundt oss.
Ja, når du inne på det, så lever vi jo nå I en utrolig urolig tid. Og vi skal absolutt snakke mer om saken som sprengte AP og SP-regjeringen. Men før vi går I gang med det, så har jeg lyst til å starte på andre siden av dammen. Hvilke konsekvenser tror du det kan få at Donald Trump har trukket USA nå ut av Parisavtalen og setter I gang?
Jeg dro over til USA I forbindelse med valget, så jeg var på et sånt Trump-rally dagen før valget. Det et engasjement I den bevegelsen, for det på en måte en politisk bevegelse der, som ekstremt sterkt. Det engasjementet handler om en diskusjon som egentlig har gått I USA siden, jeg vil si, før Første verdenskrig, som handler om USAs posisjon I verden. Skal USA ta et ansvar som en ledende nasjon, eller skal USA I og for seg I all hovedsak tenke på seg selv og lukke seg inne? America first, make America great again, disse slagordene, det de bevegelsene som over veldig mange år har ment at USA skal lukke seg inne. Vi store nok, vi trenger ikke alle andre. Ut av Parisavtalen et eksempel på det som gjøres. For Norge så kan dette bety ganske mye. Vi utenfor EUs tollunion, så det jo et gammelt afrikansk slagord som sier at når elefantene slåss, det musene som lider. Vi musene I denne sammenhengen, så det kommer til å bli en ganske stor diskusjon. For verden så tror jeg at, spesielt hvis vi ser på Parisavtalen, jeg tror, og det kan vi ha en egen podcast å snakke om en eller annen gang, altså jeg tror energitransisjonen nå ikke lenger lar seg stoppe. Så, altså solkraft internasjonalt billigere enn å bygge ut fossil kraft. Det derfor Kina de som bygger ut aller mest solkraft, ikke fordi at de ønsker å være så snille med klimaet. Vindkraft på land da, kommer til å være den billigste energiformen å bygge på I Norge, ifølge en sånn vitenskapsartikkel som kom på Nature, I overskuelig fremtid, så lenge vi frem til noen klarer å komme opp med billig fusjon, kommer til å være det. Så jeg tror at transisjonen kommer til å fortsette, men den kommer til å bli mer uorganisert. Mm. Vi husker han prøvde jo å trekke ut også forrige gang.
Ja, for det jo spørsmålet, dette jo ikke første gang Trump trekker USA ut av Parisavtalen, det gjorde han I 2017 også. Men hva forskjellen nå da?
Altså det første gang han gjør det første uka da. Ja. nei, altså denne gangen, det helt åpenbart når man ser på 251 signerte presidentordre I løpet av de første 12 timene. Uttrekking ikke bare av Parisavtalen, men også av Verdens helseorganisasjon, at man faktisk gjennomfører dette med tollsatsene som veldig mange trodde at man ikke kom til å gjøre, denne gangen som menes det alvor. Ja. Jeg tror det veldig mange som, har jeg sagt I andre sammenheng, ja, jeg tror det veldig mange som undervurderer den endringen som nå skjer I USA, fordi at man tenker at han kan ikke mene dette alvorlig. Jeg tror man må ta dette på alvor, Det som blir sagt, det menes, og denne gangen så finnes det en plan for å gjøre det. Og så tror jeg at verden kommer til å gjennomføre en transisjon og komme I mål under 2-2,5 grader uansett. Men jeg tror dette kan gjøre at det å nå 1,5-gradersmålet, som veldig krevende uansett, nå faktisk blir helt umulig.
Du inne på det, og Trump legger jo ikke bare den klimaforpliktelsen nøde, men han har jo det mantra drill, baby, drill, som ambisjonen om å halvere energiprisene, særlig på olje, ville pumpe opp 3 millioner fat hver eneste dag. Til sammenlignet så produserer vi i Norge 2 millioner fat, så det jo ikke småtteri han legger opp til. Mange mener det volumet helt urealistisk, men like fullt, hvordan vil en massiv satsing på fossil energi fra USA påvirke energimarkedene som vi en del av her i Europa?
Altså, vi har hatt en påvirkning egentlig siden midten av 2000-tallet. Når USA kommer inn i den shale oil- og shale gas-revolusjonen, så faller energiprisen i USA kraftig. Dette er jo litt av årsaken til at det så store forskjeller på energiprisen i EU og i USA, jo shale-revolusjonen som kom allerede da. Det vi ser her konturen av et forsøk på å etablere et nytt økonomisk system. Det amerikanske myndigheter nå, altså Trump-administrasjonen, ønsker å gjøre, det tre ting. De ønsker å innføre et tollregime rundt USA som gjør at import blir dyrere. Det inflatorisk. Så for å skjerme folk fra den negative effekten av det, så ønsker man å gjøre det man kan for å drive ned energiprisene. Fordi amerikanske velgere, det en ting amerikanske velgere responderer på, så det prisen på bensin.
Pumpeprisen.
Så pumpeprisen ekstremt viktig i amerikansk politisk debatt, så ved å få den ned, og kanskje gå inn med noe ekstra subsidier på landbruk, så kan man holde matprisene og pumpeprisen stabil, og da kan man gjennomføre dette her, samtidig som man da bruker inntektene fra tariffs, eller toll da, til å redusere beskatningen på arbeid. Så det et forsøk på å etablere et annet økonomisk system. Mange av de tradisjonelle økonomene mener jo at det vil krasje totalt. Men Trump har noe tro på det.
Jeg fortsetter litt på USA. For i august 2022 så ble det en mye omtalt Inflation Reduction Act, IRA, vedtatt hvor hele 369 milliarder dollar over en tiårsperiode skal gå til investering innen fornybar energi og nullutslippsteknologi. Tror du IRA vil overleve med Trump?
Ja, altså, den delstaten i USA som installerer mest fornybar energi Texas. Med de insentiv, nesten dobbelt så mye som California faktisk, selv om California har et annet image, og det jo rett og slett fordi disse tingene gjør at det lønnsomt. Det lønnsomt å installere sol og vind, og Inflation Reduction Act som gir noen finansielle initiativer gjør ting ekstra lønnsomt i såkalte røde stater, altså der republikanerne sterkest. Jeg tror det kommer til å skje litt det samme med dette som skjedde med Obamacare eller Affordable Care Act, at først så har man en kjempediskusjon med å få dette bort, det ikke så lett, så gjør man en eller annen endring. Hva den endringen kommer til å bli, det tror jeg ingen av oss kan overskue, men man kommer til å gjøre en eller annen endring på dette her for å kunne si at man har gjort noe. Men den endringen kommer ikke til å resultere at arbeidsplasser i republikanske delstater forsvinner, som blir effekten av å gå bort ifra det.
Dette skaper mye bekymring også i USA, og en toppsjefen i NextEra Energy, som det mest verdifulle børsnoterte energiforsyningsselskapet i USA. Ja. Der var toppsjefen ute siste uke og sa at dersom Trump forsinker utbyggingen av ny vind- og solkraft, så vil det føre USA inn i en energikrise. Dette bare storm i et vannglass, eller kan en president og hans administrasjon faktisk sette den fornybare energisektoren i USA et godt stykke tilbake nå?
Jeg tror nok ikke på noen energikrise i USA, rett og slett fordi at den amerikanske økonomien så dynamisk, og det som nå skjer på bakken i USA landbasert vind og sol. Dette kan bli alvorlig, det egentlig på utbyggingen som skjer på havvind på kysten. Fordi jeg sa det at i sted at han kom med 251 sånne presidentordre i løpet av de første 12 timene. En av dem dreide seg om i praksis å sette stopp for havvind, som han har et eller annet sterk oppfatning av. Jeg tror han tror at det dreper val av en eller annen grunn. Det veldig uklart. Han nevnte det i hvert fall på det rallyet jeg var på, at det var trist for valen dette her. Men den presidentordenen har vi gått inn og analysert den, meget vel gjennomtenkt. Det ikke bare en sånn overskrift om at vi skal gå mot havvind. Her det ned til at det enkeltelementer I verdikjeden man stopper opp. Man gjør ganske mye. Så jeg tror dette kommer til å bli krevende da for kyststatene, som jo demokratiske stater som bryr seg kanskje ikke så mye også. Men selve transisjonen tror jeg kommer til å foregå fortsatt. Og drill baby drill vil jo også gjøre at du får en del energi.
Godt å høre at du tett på det som skjer I USA. Og nå jeg lyst til å høre med deg litt hva vil det bety for norske bedrifter, den energiomstillingen vi på en måte nå ser I USA? På litt kort sikt, hva tenker du?
Altså selve energiomstillingen jo kjempemulighet for norsk næringsliv. Altså nå har jo riktig nok regjeringen akkurat nå kommet med en sånn her Norgespris på strøm, som gjør at vi private forbrukere, I alle fall I det prisområdet jeg bor, kanskje ikke får så mye insentiver til å være dynamisk I forbruket vårt. Men bedrifter vil ha det, hele Europa vil ha det. Norge ligger teknologisk ekstremt langt fremme. Så vi har jo I Fornybar Norge også vært involvert I noen initiativer for å få opp flere teknologiselskaper og flere startups som kan utnytte det ganske store markedsmulighetsrommet som ligger der. Så det gjelder hele transisjonen. Når det gjelder det som foregår I USA, så tenker jeg som, ja. For Europa så betyr det at USA kommer til å løfte sannsynligvis de fleste restriksjonene på eksport av LNG. Det vil bety større konkurranse mot norsk gass, kanskje lavere priser for norsk gass, enda viktigere å ha trykk på omstillingen I Norge. Men den europeiske omstillingen, den foregår I europeisk tempo, og den basert på det faktum at I Europa så det egentlig bare vi og UK som produsentnasjoner. Litt grann gass I Italia, men ikke mye. Ellers så det sånn at det fornybar energi som den eneste måten å møte behovet for mer energi, for mer elektrisitet I Europa, uten å måtte importere arabisk olje, russisk gass, eller som man gjør på uran I dag, 47% av all uran kommer fra Russland.
Nå har vi flyttet oss over damen igjen og tilbake I Norge, og vi fortsetter der, altså fordi sterk uenighet om de tre direktivene I EUs fjerde energimarkedspakke sprengte jo, som vi inne på Senterpartiregjeringen og Arbeiderpartiregjeringen. Og din administrerende direktør, Åslaug Haga, som jo var leder av Senterpartiet for ikke alt for lenge siden, hun har jo sagt at de tre direktivene det var strid om, de har minimale konsekvenser for Norge, de uproblematiske og bygger opp under regjeringspolitikk. Hvorfor det da så viktig at akkurat de direktivene blir innført akkurat nå?
Ja, og det har jo mange spekulert I hva årsaken til dette. Vi vet jo at det har vært en ganske tett dialog mellom Energidepartementet og EU. Så vi tror nok også at det kan jo være at noen har snakket sammen. At dette på en måte det EU må se at vi beveger oss på. Fornybardirektivet kanskje det viktigste her. Ikke sant? Fordi fornybardirektivet, jeg har pleid å sammenligne det sånn og si at fornybardirektivet definisjonskatalogen. Og alle som noensinne har forhandlet en avtale I livet sitt, vet at vi må få den der på plass før vi kan ha resten av avtalen på plass. Alle senere direktiver og forordninger og andre rettsakter I EU baserer seg på at vi bruker de samme ordene om de samme tingene. Og det gjør vi ikke hvis vi ikke har tatt fornybardirektivet. Så jeg tror det et behov for at Norge viser fremdrift. De to andre direktivene handler om energieffektivisering. Det burde ikke være kontroversielt hos noen egentlig I Norge. Når vi kommer til de fem siste, som de ikke har tatt inn, så det klart at de handler om energimarkedet, og de handler om ACER, og de handler om en masse sånne ting.
Bård, konsernsjefen I Aker, Øyvind Eriksen, frykter økende avstand til Europa etter at Senterpartiet brøt ut av regjering. Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal av samme oppfatning. Og understreker viktigheten at Norges relasjon til Europa viktig I energipolitikken. Aner meg at du kanskje deler deres bekymring?
Jeg har jo advart mot dette I nesten et år nå, og det har jo litt med det jeg opplever når jeg I Brussel, som jeg en god del, fordi jeg også ansvarer for den Brussel og Europasatsningen som vi har. Når jeg møter mennesker som jobber I EU-systemet, så ser jeg et ganske annet syn på Norge enn det kanskje nordmenn har av syn på seg selv.
Hva ser du da?
Da opplever jeg at folk ser et land som har tjent mellom 1000 og 2000 milliarder kroner på krigen I Ukraina, blant de som målt opp mot bruttonasjonalprodukt gir minst, har en treghet på innføring av de tingene som en, hva skal vi si, et fundament for samarbeidet vårt, samtidig som vi kommer og krever og ber om å få lov til å være med på alt mulig annet. Sånn at det jeg opplever at EU litt nå sier nå har dere fått lov til å være gratispassasjer litt lenge. Nå det kanskje sånn, og jeg har sittet I møter med mennesker I kommisjonen, som sier at beklager, nå har vi ikke tid til å snakke om de tingene du opptatt av, fordi at vi har så mye av den der backloggen til Norge å snakke om, at det dessverre ikke tid for det I dette møtet, og det ikke tid for det I neste møte heller, når vi forresten tenker oss om. Og det en utfordring for Norge, fordi at vi ber om å få lov til å være med I helseunionen. Vi ber om å få lov til å være med I en del innkjøpssamarbeid. Vi ber om en masse sånne ting som går utenfor EØS-avtalen, som egentlig baserer seg på godvilje fra EU. Og den godviljen opplever jeg at begynner å bli litt tynnslitt.
Da må jeg stille deg et spørsmål, Kolbjørn, som representant for den største leverandøren av utelukkende fornybar strøm til offentlige og private virksomheter I Norge, og som en stor leverandør også til bedrifter I Norden for øvrig. Hvilke signaler fanger du opp I samtalen med små og store kunder om hvorvidt Norge bør eller ikke bør knytte seg tettere til et felles europeisk energimarked?
Da kan jeg jo begynne med våre nordiske kunder fra Sverige og Finland og Danmark. De stiller seg undrende til hva som skjer I Norge faktisk. Den debatten klarer de ikke helt å ta inn over seg. Norske kunder selvfølgelig opptatt av den prisskjevheten vi har fått I Norge på grunn av prisområdene som Så jeg vil jo si at det nok en større motstand mot Europa jo lenger syd faktisk du kommer I Norge. Og det har jo noe med den prisproblematikken vi har sett nå på kort sikt egentlig slå inn. Men generelt så klart at veldig mange norske bedrifter avhengige av Europa. Så jeg opplever ikke noe stor diskusjon rundt Europa-problematikken hos kundene våre, egentlig.
Til deg, Bård, EUs fjerde energimarkedspakke inneholder jo ytterligere 5 direktiver, og statsminister Støre har uttalt at de vil ikke bli innført I neste stortingsperiode. Mener Fornybar Norge at de 5 like uproblematiske som de 3 første?
Ja, altså jeg og Fornybar Norge mener vel egentlig at vi bare burde sette det hele etterslepp med en gang. Vi skulle ha tatt både denne fjerde energimarkedspakken, I tillegg så har det kommet senere rettsakter etter det, som hadde vært opp til meg, så har vi tatt alt sammen på en smell. Samtidig så det jo grunn til å forstå at dette kontroversielt akkurat nå. Og det spesielt forholdene til energimarkedet I Europa som kontroversielt, det må vi ha respekt for. Og så tror jeg at det noen av disse 5 direktivene og forordningene, altså uten å gå I detaljer om det, så det 4 forordninger og 1 direktiv, det noe av dette her som burde være uproblematisk. Det et direktiv som gir forbrukere rettigheter til å kunne bytte leverandør når de vil og ha forståelige fakturer. Det synes jeg ikke virker så problematisk I Norge. Det en forordning som sier at NVE og deres søsterorganisasjoner rundt omkring I Europa skal etablere en måte å samarbeide på ved store cyberangrep eller store værhendelser, som vi nå vet at det kan komme mer av når klimaendringene kommer. Det virker heller ikke så kontroversielt for meg. Men så det noen sånne nøkkelord I Norge, sånn ACER og sånn, som veldig kontroversielt.
For å dra det enda mer inn i der vi I Norge, så jo... Det kommer noen slagord rundt mer kraft, mer nett, mer alt, raskere. Men det har ikke vært så veldig tempo. Tror du nå at det mer sannsynlig at det blir høyere tempo innen fornybar energiproduksjon nå etter at Senterpartiet har gått ut av regjering?
Nei, jeg tror ikke de var problemet. Jeg tror når det gjelder selve byggingen, byggingen av ny produksjon I Norge, så må du egentlig se på to ting. Altså det ene havvind, det en stor sak, og det ligger på Stortinget, og det sånn. Det andre I og for seg landbasert vind, det som kan gi mye produksjon opp raskt. Og der ligger nøkkelen I kommunene. Så det ligger helt lokalt, og der ser vi et sted hvor Arbeiderpartiet har gått inn og sagt nei til all vindkraft I kommunen sin, et annet sted hvor Høyre har gjort det samme, så her skylden litt likelig fordelt på partiene. Og jeg opplever at det høy forståelse for behovet for bygging når du kommer til hovedkontorene til partiene, og så det vanskelig å stå I de debattene lokalt. Altså vi har de debattene lokalt så krevende. Altså, vi har mennesker vi kjenner som har fått barna sine kastet ut fra lokale fotballaget fordi de som kommunestyrerepresentanter har stemmet for vindkraft i kommunen. Altså, det et nivå på debatten som jeg skjønner vanskelig å stå i på folk.
Valgkampen godt i gang, og mye tyder på at både Fremskrittspartiet og Senterpartiet vil gjøre saken om økt nasjonalkontroll på energiområdet til en viktig valgkampsak. Frykter du en valgkamp med, kall det, proteksjonistiske tendenser som kan svekke fremdriften i utbygging av fornybar energiproduksjon ytterligere?
Ja, altså disse proteksjonistiske tendensene, de jo ferdig med å ta helt av. En ting liksom denne lokale norske debatten, men vi startet med Trump og 12. Mm. Vi kan få en tollkrig mellom USA og EU. Vi får en masse av disse proteksjonistiske tingene. Det nå en gang sånn at sånne ting har en tendens til å gå i trendbølger. Så ja, det kommer sikkert til å bli et stort tema i norsk debatten også. Og så jo utfordringen her at vi kommer ikke utenom at vi en del av det indre markedet i EU. Strøm definert som en vare under ESA-avtalen. Og har vært under fri omsetning siden 1994. Det en sånn rar ting i norske debatten at man synes å tro at, eller mange synes å tro, at det ACER, som sånn lite byrå i Ljubljana, eller at det som fjerde energimarkedspakke som bringer oss inn i ØS-avtalen. Det gjorde altså Stortinget 1994.
Og vi kan jo fortsette litt innenfor det med fremdrift, så det jo, som vi inne på, liten, særlig sammenlignet med utbyggingen på Europa, fremdrift i energiproduksjon i Norge. Eksempelvis i 2023 så ble det bygget 225 vindturbiner her, mens i 2024 så ble det ikke oppført en eneste en. Og du var jo inne på det i stad rundt utfordringer lokalt. Mm. Men dere jobber jo også med politikerne veldig tett, og hvor utfordrende har det vært å oppnå forståelse og gjennomslag både for medlemmene i Fornybar Norge, i deres møte med politikerne og deres møte med embedsverket de siste årene?
Jeg opplever at de fleste politikere nasjonalt, nesten uavhengig av parti, har forståelse for at det må bygges mer kraft i Norge. Sånn at vi skal elektrifisere samfunnet, det cirka halvveis elektrifisert. Vi skal sørge for at en industri som skal ha fornyelse av langsiktige kraftkontrakter i veldig stor grad fra 2030 og fremover, får de prisene som gjør at vi får arbeidsplasser og industriutbygging i Norge fremover. Det forstår man. Og så det veldig, veldig krevende diskusjoner å stå i lokalt, sånn at politikerne har en tendens til da å hoppe rundt til hva kan det neste være som litt mer konfliktfritt. Så har man i 2015 trodd at vindkraft var det konfliktfrie, så det ikke et partiprogram i 2015, ikke et eneste partiprogram i 2015 som ikke hadde bilder av en vindmølle på forsiden. Så var det en periode nå det var kjernekraft, nå vil man jo etter hvert oppdage en del ting med kjernekraft, sånn at nå begynner det politikere å stille spørsmål med skal vi ikke bygge ut noe vannkraft i vernet vassdraga? Jeg tror på et eller annet tidspunkt så må man klare å stå i det, og så si at det grønne skiftet faktisk arealkrevende. Mm. Det krevende med det vi holder på med, at det arealkrevende, og det må vi stå i og ha gode diskusjoner på. Mm. Og det vil medføre arealinngrep, også i natur, og så må vi klare å gjøre det på en så god måte som overhovedet mulig.
I forlengelse av det, hvilke politiske vedtak mener du da nødvendig for å akselerere utbyggingen av fornybar energi i Norge?
Jeg tror vi har gjort det aller viktigste. Hvis vi ser på landbasert vind, som det som kan få oss opp raskest. Vi har fått kommunene med på laget, ved at de har en ordentlig se i det som foregår. Vi har fått på plass lokal kompensasjon til kommunene. Vi i ferd med å få på plass kompetansesentre som gjør at de får den kunnskapen de trenger for å ta beslutningene sine. Jeg tror nå at svaret ligger i at man lokalt faktisk treffer de riktige vedtakene. Så nå må kommunalpolitikere da ta det ansvaret, og det gjør de. Men det store og krevende diskusjoner. Så vi kan få en sånn, litt sånn ketchup-effekt her, som vi har hatt på veldig mange andre ting, at du har noen år hvor det ikke skjer så veldig mye, og så skjer det plutselig veldig mye. Jeg tror det var litt det som skjedde med vindkraft i 2019-2020. Det hadde vært veldig fint og veldig hyggelig å snakke om all den vindkraften som kommer til å komme, og så plutselig kom det enormt utbygging på veldig kort tid, og det kan vi få igjen, altså. Mm.
Og så det jo valg i september, og dere har sikkert lagd en plan for hva bransjen ønsker å fokusere på inn imot den valgkampen. Så spørsmålet hva det viktigste dere I Fornybar Norge kan bidra med fram mot stortingsvalget I september?
Ja, vi trenger jo å snakke med politikerne og få våre saker. Altså, vi trenger å sørge for at vi har et skatteregime som gjør at det som lønnsomt for samfunnet at blir bygd opp, også lønnsomt bedriftsøkonomisk at blir bygd ut. Vi trenger å ha en samtale med politikerne som gjør at de nå må forstå at man kan ikke endre rammevilkår hele tiden. Vi har investorer som sier at det vanskelig å investere I Norge fordi at rammevilkårene justeres på. Og så trenger vi veldig tydelige styringssignaler, tror jeg, fra sentralt hold til lokale politikere, at nå det nødvendig at man sier ja til utredninger, får opp arealene, får diskusjonene og får prosessene på bygging av lokal kraft opp og stå. Akkurat nå så det altså sånn at hvis vi fortsetter med mindre av alt saktere I stedet for det vi hadde håpet at vi skulle ha, så kommer disse kablene vi har hatt som var I alle år nå etter at de ble bygget og vært brukt til eksport til å bli importkabler. Og import, det betyr altså at prisen lavere I Europa enn denne her.
Vi ønsker deg lykke til med det viktige arbeidet både de neste månedene og enda lenger frem. Og så skal du ha stor takk for spennende innspill og betraktninger, Bård. Veldig, veldig hyggelig å ha deg her I studio.
Veldig bra. Veldig bra å være her.
Da det tid for det faste innslaget her I ON Telos-podden, nemlig en fersk markedsoppdatering fra Glenn Kvam Håkonsen, som leder for egenhandel.
Før jul viste den hydrologiske balansen at det var vesentlig mer vann og snø enn normalt I Norden. Men siden da har nok noen av dere enten lest I media eller sett selv at det mindre snø enn normalt I fjellene I Sør-Norge. Dette gjenspeiler seg I den hydrologiske balansen, og vi har nå mindre enn normalt I sør. Mens I nord det fortsatt mye mer enn normalt, og vi kan forvente lave priser der også utover våren og sommeren. Priserne I Sør-Norge har økt I takt med mindre vann I magasinene og økte tyske priser. Og forventningene for Oslo og Kristiansand I februar ca. 1 krone per kilowattime, men forskjellene fra time til time store. Det eksporteres mye strøm sørover nå på vinteren på høye priser, men det ikke lenge før innstrålingen fra sol gjør at timesprisene på kontinentet blir null, og importen kan begynne. I fjor skjedde det rekorddeilig, og med mengden sol som blitt installert, så blir det nok satt nye rekorder I år også. Både på hvor tidlig nullprisene kommer, og hvor mange av de det blir. Strømprisene vært mye media I det siste, og politikerne foreslår nivåer som prisen skal ligge på. I kraftmarkedet vil prisen settes der tilbud og etterspørsel møtes. I de av markedsoppdateringene hører de ikke at den av og til blir null, og noen ganger over 1 krone, avhengig av om det marginalkosten på sol som setter prisen, eller noe dyrere, som for eksempel gass. I det lengre bildet settes også prisen basert på tilbud etterspørsel, men det viktig å huske på at fra en beslutning tas til den realiseres, så gjenger det gjerne flere år, og det vanskelig å få kraftsystemet til å ha en balansert pris hele tiden. For eksempel I Nord-Norge nå så det overskudd av strøm som gir lavere priser, Dette skal gi insentiver til å legge forbruk opp nord, og fra de prognosene vi ser, så vil Nord-Norge om noen år ha mer balanse mellom forbruk og produksjon I et normalår, og priserne skal bli mer like de vi har I sør. Motsatt kan vi si om priserne vi ser her I sør og videre på kontinentet nå. Høye priser skal stimulere til investeringer I produksjon, og når tilbudet I et marked økes, vil priserne gå ned over tid. Men merk, en ser ikke dette fra år til år. Årsvingningene I nedbør og annet vær gjør at vi kan få lengre perioder med høye eller lave priser. Det som problemet nå at selv om mange snakker om at vi må ha lavere kraftpriser, så investeres det svært lite I ny produksjon. Hovedgrunnen til dette manglende lønnsomhet. Hvis for eksempel et nytt solkraftverk kan settes opp til en kostnad på 50-60 øre per kilowattime, det såkalt LCOE, altså levetidskostnaden, og det solkraftverket det vil oppnå I gjennomsnitt 70% av årets spotpris, så må spotprisen I markedet være 80 øre for at det skal tas en positiv investeringsbeslutning. Med Kristiansand som den høyest forventet prisen I Norge nå med ca. 65 øre, så må enten kraftprisen opp, eller så må renten og installeringskostnaden gå ned for at det skal bygges etter markedsvilkår. De fleste analysene viser at utbyggingskostnaden på flere teknologier vil gå ned fremover, men allikevel ligger de på nivåer over det som forventet oppnådd pris I markedet. Det forventes også noen nedgang I rentene som vil gi lavere livsløpskostnad, men generelt så svaret at kraftprisene må opp for at det skal bli lønnsomt med utbygging. Kostnaden på energi høyere nå enn det den historisk vært. Spørsmålet bare om vi skal betale for denne kostnaden gjennom strømregninger, eller om det staten, altså oss, som skal betale for det gjennom subsidiering av ny produksjon, eller gjennom støtte til forbruk slik vi har sett nå etter Ukraina-krisen. Men husk, gjennom all støyen av høye gasspriser, mye eller lite nedbør, sol midt på dagen, perioder med vind, så vi på sikt avhengig av balanse mellom produksjon og forbruk. Og gitt at vi trenger mer grønn energi I årene fremover, så vil kostnaden for denne måtte betales etter den produksjonsteknologien vi velger å bygge ut. Enten gjennom selve kraftprisen, eller gjennom støtte fra staten til utbygging. Hva som velges vil ha en del å si for hva kraftprisen blir.
Takk for din analyse, Glenn. Vi antar du I stor grad får rett I dine antagelser også denne gangen. Og da, Kolbjørn, har vi kommet til veis ende for denne gang.
Det har vi, men vi tilbake om et par uker med en ny og spennende gjest som vi gleder oss til å høre og ønske velkommen hit I studio. I mellomtiden, takk for at du lyttet til denne episoden, og ha det riktig godt.